Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje girdėsite ištraukas iš spaudos konferencijos apie naujos redakcijos dėl smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Na, o dabar pagrindinė laidos tema. Ant Seimo darbo stalo gula net trys konstitucijos pataisos. Rytoj parlamente planuojamas pirmasis balsavimas dėl tiesioginių merų rinkimų ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, kad Rolandas Paksas ir vėl galėtų siekti prezidento, Seimo ar vyriausybės nario posto. Taip pat antrąjį kartą bus balsuojama dėl konstitucijos pataisos, leisiančios į Seimą kandidatuoti nuo 21 metų. Rudens pradžioje šiai pataisai pirmojų balsavimų jau buvo pritarta. Kaip šios konstitucijos pataisas vertina skirtingų partijų atstovai? Ar pavyks susitarti ir pritarti visoms trims? Dabar apie tai diskutuojame su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūne Aušrine Norkiene. Sveiki.
Gerą vakarą.
Ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai pradėkim galbūt nuo kandidatavimo į Seimą nuo 21 metų. Ponia Norkienė, pirmuoju balsavimu tam jau pritarta, bet būta bent jau viešojoje erdvėje pasisakančių prieš. Tai ir jūsų partijos pirmininkas, taip pat keli frakcijos nariai. Kaip jūs manote, ar reikia mažinti tą amžiaus kartelę, ar kaip tik matot kokių nors problemų šiame sprendime?
Tai jūs teisingai pastebėjote, nuomonės čia išsiskyrė ir mūsų frakcija vis tik didžioji dauguma pasisako, kad tos kartelės nereikėtų žeminti, nežiūrinti tai, kad, sakykime, Europos parlamentą yra galimybė kandidatuoti nuo 21 metų. Negalime sakyti, kad mes nepasitikime jaunai žmonėmis, tiesiog matome tokių grėsmių, kad vis tik jie nebus galbūt baigę savo mokslų pakankamai išsimokslinę ir jau turėdami tos gyvenimą. Gyvenimiškos patirties, kurią galėtų jau įnešti dirbdami, sakykime, parlamente, atstovaudami rinkėjus. Tai tokios dvejonės jos yra ir pasisakome už tai, kad liktų dabartinis amžiaus cenzas 25 metai.
Bet štai, jeigu galima kandidatuoti į Europos parlamentą, apie ką ir pati užsiminėte, tai kuo tokia institucija skiriasi nuo Seimo?
Tai iš tikrųjų, tų baimę aš kaip ir paminėjau, pagrindinė tai turbūt yra, kad jaunas žmogus galbūt jis nespės įgyti to išsimokslinimo. Jisai dar tik bus studentas ar ten profesinio rengimo centro moksleivis ar kolegijos atstovas. Tai iš tikrųjų argumentas turbūt pagrindinis tas, kad iš pradžių reikia pabaigti mokslus ir tada jau kandidatuoti į Seimą, į parlamentą. Mes nesam vienintelė ta šalis tokia Europos Sąjunga, yra ir kitos dar, kur turi išlaikę būtent 25 metų amžiaus cenzą.
Taip, na, bet tų šalių, kiek jau bent teko skaityti, nėra tiek daug. Ponia Mikulėnienė, kaip jūsų frakcija vertina na, šį sprendimą, kaip manote, ar atsiras apskritai daug norinčių jaunų lietuvių kandidatuoti į Seimą?
Na, norėčiau, kad paskatintų jaunuolius imtis atsakomybės už savo valstybę ši pataisa, jeigu ji bus priimta. Tai aš asmeniškai tikrai palaikau ir man atrodo, kad na, Seimo nario ar apskritai žmogaus tam tikras gebėjimus stipresias pusės turbūt apibrėžia ne vien tik tais amžius, bet ir tam tikrai turbūt prigimtiniai dalykai ir suvesti viską tik tais, kaip kolegė sako, į profesijos įgyjimą galbūt nėra visai teisinga, nes man atrodo ir dabartiniam Seime turbūt yra žmonių su įvairių išsilavinimo arba jeigu mes pasižiūrėtumėm visą bendrą istoriją. Tai aš suprantu, kad čia kažkokio galbūt ypatingo proveržio negalėčiau ginčytis, kas sakytų, kad nu, tai čia niekas labai ypatingai nepasikeis, jeigu bus ta kartelė nuleista iki 21 metų amžiaus, bet aš tik tai galvoju, kad jeigu yra aktyvių piliečių, kurie jau nuo 21 metų galėtų imti šitos atstovaujamosios funkcijos, šitos misijos, kuri yra atstovauti rinkėją, nesvarbu, ar jisai yra jaunas ar vyresnis, tai aš manau, kad nereikėtų baiminti sudaryti tam galimybės. O kaip ir minėjau, jeigu yra nuogąstavimų dėl kokybiškesnio Seimo, tai man atrodo, kad čia ne tiek amžiaus dalykas, kiek kiti kažkokie dalykai apsprendžia.
Taip, tiesioginiai merų rinkimai irgi susilaukia įvairiausių reakcijų. Vieni pabrėžia, kad itin didelė dalis visuomenės palaiko tiesioginius merų rinkimus. Frakcijos irgi regis pakankamai sutarė, tačiau šiandien taip pat buvo išplatinta kelių merų pareiškimai, esą partijos išsigando rinkimų komitetų konkurencijos savivaldoje. Pasak merų rinkimo kodekso projekte numatyti tiesioginiai merų rinkimai, tačiau jų įgaliojimus turėsiančios nustatyti vietos savivaldos įstatymo pataisos dar tik pradėtos rengti. Ar dėl to matot kylančių grėsmių, ponia Mikulėnė?
Ne, aš manau, kad na, svarbu tokiais klausimais tikrai susitarti tarp frakcijų ir per visą politinį spektrą. Ir jau ne viena darbo grupė buvo skirta nagrinėti rinkimų sistemos klausimus, tai vienos jų baigia darbą, kitos pradeda, kas yra konkrečiai dėl tiesioginių merų rinkimų ir suprantam, kad nei vienos, nei kitos pusės turbūt 100% lūkesčiai negalės atsispindėti, bet manau, kad mūsų visų siekėmybė tai yra, kad būtų tiesioginiai merų rinkimai, tai dėl to tikrai sutariam, o dėl tų funkcijų ir kitų dalykų ten apibrėžimų, kur kam daugiau kokių atskaitomybių, tai vis tiek irgi turėsime susitarti bendrai. Manau, kad čia tikrai neturėtume prieiti iki to, kad kažkaip aršiai diskutuoti jau Seimo salėje. Manau, kad iki tol pavyks sutarti tuos taškus bendrus.
Pone Norkienė, aš kaip suprantu, jūsų frakcija irgi regis pritarė, kad rytoj būtų priimtas būtent šios pataisos, bet na, kaip jūs vertinate, ar dar daug liko apie ką diskutuoti ir ką čia bus svarbiausia paliesti per ateinančius metus iki 2023 metų?
Tikrai taip, frakcija mes visą laiką pasisakėme, kad esame už tiesioginius mero rinkimus ir tikrai vis raginome ir Seimo vadovybę, ir pačią Seimo pirmininką, kuri taip pat pažadėjo, ir ta, kaip matom, pažadas teisėtas, yra tos konstitucinė pataisa įtraukta dėl tiesioginių mero rinkimų rytoj. Bet mes bendro tokio sutarimo vis tik neradom ir gal vis atidėliojom tą konstitucinę pataisą, kad vis tik neradome sutarimo, kad mero statusas iš karto būtų jau apibrėžtas konstitucijoje. Užuot ten joje tik įrašėme tokią bendrąją nuostatą. Ir aš manau, kad ryt dėl to tikrai nebus tokių pasisakančių prieš, bet dalis vis tik mes opozicijos norėjome, kad tos nuostatos, kurios jau konkrečiau apibrėžtų mero statusą, būtų iš karto įrašytas konstitucijoje. Tai tikrai metai lauks darbingi, nes kitose tik įstatymuose mes apibrėžime, koks tas meras turėtų ir išlikti. Mes pasisakome už tai, kad jis liktų toks, koks dabar yra tiek pat galių turintis, bet aišku, čia bus diskusija, ar jis turi būti labiau tik atstovaujamoji valdžia, ar vis tik vykdomoji kaip administracijos direktorius. Tai tikrai diskusijų, manau, šia tema tikrai Seime bus daug.
Na ir aptarkime paskutinę pataisą, ar pavyks priimti konstitucijos pokyčius dėl Rolando Pakso. Štai priėmus konstitucijos pataisą būtų sudarytos teisinės prielaidos asmeniui praėjus ne mažiau kaip 10 metų po konstitucinės sankcijos pritaikymo vėl įgyti teisę užimti konstitucijoje nurodytas pareigas. Ši konstitucijos pataisa vis neišlipa iš to užburto rato, apie Pakso pataisas jau tikrai nekartą svarstyta, nekartą kalbėta. Kaip jūs manot, ponė Mikulėnė, ar na šį kartą pavyks? Ar matot čia kažkokių problemų, kodėl šių pataisų apskritai nereikėtų priimti?
Na, aš manau, kad turim atsižvelgti ir į Europos žmogaus teisų teismo išaiškinimą ir gal nesinorėtų, na, čia taip aišku vadinamos jos Pakso pataisos, nes daugiau neturėjom panašaus pobūdžio nutikimų savo istorijoje ir precedentų ir išaiškinimų tuo labiau teisminių. Tai tiesiog patikslinant savo teisinę bazę, aš manau, kad reiktų žiūrėti per šį kampą ir atsiribuojant nuo kažkokių, nežinau, asmeniškumų, jeigu kažkam jų norėtųsi išreikšti.
Ponia Norkienė, kaip jūs vertinate šį klausimą, kokia frakcijos nuomonė?
Mano nuomonė, kaip sutampa iš tikrųjų su gerbiama Radvilė išsakyta, kad vis tik konstituciją mes turim keisti siekiant jau įgyvendinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Ir manau, kad tikrai neturėtumėm prisirišti prie jokių asmeniškumų ir tos pataisos turėtų būti patvirtintos ir ta galimybė. Nes jau ir dabar žinote, kad Lietuvai jau Europos tarybos ministro komitetas pritaikė vadinamąją ten sustiprintos priežiūros procedūrą ir tikrai mes dabar esame prižiūrimi. Ir manau, kad tikrai tikslinga ir garbinga būtų konstitucijos šitą pataisą priimti.
Ačiū Jums abiems, kad suradote laiko. Kalbėjome su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūne Aušrine Norkienė ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūne Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Klausytojams primenu, kad konstitucijos pataisos turi būti svarstomos ir dėl jų Seime balsuojama du kartus. Tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka. Įstatymo projektas dėl konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už pataisas balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. Kaip seksis susitarti dėl šių pataisų, pamatyti turėtume rytoj, dabar trumpa reklama, o po jo sugrįšime su kita tema. Grįžtame į eterį ir tęsiame su kita tema. Seime svarstomas naujos redakcijos smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Pasak Tomo Vytauto Raskevičiaus, tai būtų pažangus ir pozityvus postumis mūsų teisinėje sistemoje. Apsaugant asmenis, kurie susiduria su smurto artimoje aplinkoje, didžiąja dalimi tai moteris.
Pastaruosius 5 metus ir iš tiesų mes matome, kad smurto disproporcija paveikianti moteris ir vyrus iš tiesų yra įspūdinga. 80% nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų yra moteris. Ir kalbėti, kad smurtas artimoje aplinkoje yra lyčiai neutralus reiškinys, iš tiesų mes negalime. Būtent dėl šios priežasties siūlome įstatymą papildyti smurto lyties pagrindų sąvoką, kuris visiškai tai nebūtų ideologizuota ar siekianti kokių nors kitų tikslų sąvoka, bet iš esmės konstatuojanti faktą, būtent šią lyčių disproporciją.
Teigia Žmogaus Teisų komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Europos lyčių lygybės instituto direktorė Karlin Šil pabrėžė, kad labai dažnai smurtas prieš moteris tarsi pagrindžiamas alkoholio vartojimu. Kai vyras padauginęs alkoholio, grįžęs namo smurtauja prieš savo antrąją pusę. Tačiau Karlin Šil taip pat užduoda klausimą, kodėl tuomet nesmurtaujama prieš savo draugus, kolegas ar bosus.
Tai yra žmogus, kuris tave myli. Labai dažnai moteris finansiškai priklauso nuo vyro. Jį vengia kreiptis į policiją ir toks iš tikrųjų smurto pobūdis visuomenės kitaip vertinamas. Kasgi dar parodo, kad smurtas artimo aplinkoje turi lytį. Yra tai, kad daugiausia nukentėjusių yra moteris. Pasaulio žmogžudysčių statistika rodo, kad moteris ypač dažnai būna smurto artimoje aplinkoje aukos, kai jos nužudo artimo žmogus. Jeigu vyrus nužudo, tai dažniausiai būna nepažįstamas asmuo. 58% moterų yra nužudoma artimo žmogaus. Tai yra tiesiog intelektinis dalykas, tas smurtas artimoje aplinkoje. Jis turi praktinių pasekmių. Labai dažnai, kai vyrai smurtavo prieš moteris, būtent dėl alkoholio vartojimo, tai nėra pripažįstama kaip smurtas artimoje aplinkoje, kad tai yra smurtas dėl alkoholio vartojimo. Bet svarbiausia, reikia išnaikinti pagrindinės smurto artimoje aplinkoje priežastis. Tai yra, reikia stabdyti moterų kaip silpnesnių visuomenės atstovių poziciją. Tai, kad moteris patiria didžiausią riziką, buvo matyti visame pasaulyje, ypač per pandemiją, taip pat ir Lietuvoje. Smurtas artimoje aplinkoje išaugo. Aš nepasakosiu jums, kokias pasekmes turi smurtas artimoje aplinkoje aukoms, tai yra darbui, švietimui, mokymuisi. Ir visi šie poveikiai kainuoja visuomeniai. Ir Europos Sąjungoje tai kainuoja 289 milijardus eurų per metus. Lietuvai tai kainuoja 2 milijardus eurų per metus.
Spaudos konferencijoje šiandien sakė Europos lyčių lygybės instituto direktorė. Tuo tarpu Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė teigia, kad apie kovą su smurtu dėl lyties itin daug kalba ir imasi veiksmų vakarų šalis. Ratifikuoti konvenciją vis ragina Europos parlamentas, smurtui prieš moteris kelią užkirsti stengiasi ir jungtinės tautos. Jūratė Juškaitė skatina Lietuvą nelikti vakarų pasaulio dinozauro statuse.
Smurta prieš moteris ir kova su juo kalbama yra jau ne viena dešimtmetį, vis dėlto pastebėta, kad toks kalbėjimas yra neefektyvus, jeigu fundamentaliai nėra keičiamas požiūris į moteris. Kitaip tariant, jeigu dalis vyrų, šiuo atveju noriu pabrėžti, dalis vyrų galvos, kad moteris yra menkesnė, kvailesnė, neligivertė, tuomet ir smurtas prieš jas nesiliaus. Tačiau smurtas lyties pagrindu yra pripažintas ne tik europinių institucijų ar jungtinių tautų, bet ir strateginės Lietuvos saugumo partnerės, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų. Kova su smurtu dėl lyties yra ilgalaikis jav prioritetas. Ten įstatymas yra priimtas dar 1994 metais, o praėjusiais metais minint tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną, jav diplomatijos vadovas Anthony Blinken išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad smurto lyties pagrindų prevencija ir efektyvus atsakas į tokį smurtą yra žmogaus teisių imperatyvas. Ir ši pozicija nėra tik pono Blinkeno pozicija ar asmeninė nuomonė. Kova su smurtu lyties pagrindu išskiria ir Joe Bideno bei Kamala Harris administracija savo parengtoje ir gyvendinojamoje nacionalinėje JAV lyčių lygybės strategijoje. Ir jos principai taip pat galioja ir JAV užsienio politikai. Tad smurto lyties pagrindų savokos atsisakymas reikštų ne tik, na, mums tokį, sakyčiau, savotišką vakarų pasaulio dinozauro statusą, bet ir tai, jog manome, jog Europos taryba, Europos sąjunga, Jungtinės tautos ir JAV yra nepatikimos organizacijos ir partneriai. Taip visuomenės akise diskredituojame bene visos Lietuvos saugumui ir demokratijai svarbios organizacijos ir partnerės. Pirmai arba iniciatyvos naikinti smurto lyties pagrindų savoką iš įstatymo arba jos tiksliau nepriimti skamba prie Ukrainos žvangant Rusijos ginklams, ar ne? O mes siūlome, arba mes girdime Seimo narių pasiūlymus, kurie sakytų, kad reikėtų atsisakyti tarptautiškumo, o nepasitikėti mūsų vakarų partneriais.
Jūratė Juškaitė taip pat pabrėžia, kad net ir Lietuvoje sumažėjus alkoholio vartojimui smurto prieš moteris atvejų skaičius nekinta.
Dėl alkoholio ir smurto lyties pagrindų sąsajos, tai oponentai šį argumentą labai dažnai vartoja, sako, ar ne, kad smurtas artimoje aplinkoje yra susijęs su alkoholio vartojimu ir statistika tai dalinai pagrindžia, ar ne, mes matom, kad tikrai daug atvejų ir Lietuvoje yra įsivėlęs, sakykime, alkoholis. Kita vertus, norisi atkreipti dėmesį į tai, kad praėjusi Seimo kadencija sugriežtino alkoholio kontrolę ir alkoholio politiką Lietuvoje, dėl to sumažėjo alkoholio vartojimo šalyje ir taip pat su alkoholiu susijusių lygų bei būklių, tokių kaip alkoholinė psichozė, vis dėlto smurto artimoje aplinkoje skaičiai nekrito. Ir pabrėšiu, kad ta alkoholio ribojimo politika buvo vykdoma remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Ta pati Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad alkoholis neabejotinai sustiprina, padažnina ir gali padaryti smurtą artimoje aplinkoje žiauresnį su didesnėmis pasekmėmis sveikatai, bet alkoholis savaime nėra smurto artimoje aplinkoje arba smurto prieš moteris priežastis.
Įstatymo redakcijai pritarė ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narė Orinta Leiputė, jos teigimu.
Ir kas metai užfiksuojama apie 60 tūkstančių atvejų, kada prašoma pagalbos, tačiau iki teisminių tyrimų pradedama ženkliai mažiau. Pandemija, COVID-as turbūt šiek tiek skaičius sąlyginai sumažino, tačiau tai turbūt priežastis tame, kad uždaresnį gyvenimo būdą turėjo vesti ir mūsų visi žmonės. Labai gaila, kad smurtą dažniausiai patiria moteris, joms turėtų būti saugiausioje aplinkoje, namuose. Tačiau vis tik faktas yra toksai, kad namai yra nesaugiausi vieta moterims, kurios patiria smurtą. Be abejo, šalia dažnai būna ir vaikai. Pasiekmės išlaidos, sprendžiant šios klausimus, yra turbūt ženkliai didesnės negu galėtų būti prevencinės priemonės.
Smurto prieš moteris įstatymui pritarimą išreiškė ir Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas, konservatorius Andrius Navickas.
Suprantu, kad norisi kai kam galbūt ieškoti lengvesnių sprendimo būdo, viską sakyt, kad čia ar alkoholis, ar socialinės kažkokios tai tenai priežastys, kad tik tai tam tikroje socialinėje aplinkoje vyksta smurtas. Dėja, smurtas vyksta visose socialiniuose sluoksniuose ir smurto šitie faktai leidžia sakyti, kad nepakanka vien tik tai mažinti alkoholio mažinimą, ta prasme, vartojimą, bet reikia permastyti ir lyčių santykius, reikia permastyti ir požiūrį į moters vaidmenį, vyro vaidmenį šeimoje arba toje artimoje aplinkoje.
Spaudos konferencijoje šiandien sakė Andrius Navickas. Praėjusį trečiadienį Lietuvos šeimų sąjūdis ir Laisvos visuomenės institutas kreipėsi į Seimo narius, ragindami balsuoti prieš šias įstatymo pataisas. Jiems užkliuvo apsaugos nuo smurto orderis ir smurto lyties pagrindų sąvoka. Įstatymo projektas bus svarstomas rytoj. Na, o šiandien tiek. Prie mikrofono buvau aš, Jonė Salygaitė. Gražaus vakaro.